conselleiro, é que estas decisións teñen consecuencias na calidade asistencial. Porque mentre ustedes lle regalaban millóns de euros a empresas privadas, a UTE encabezada por Acciona, resulta que estaban practicando recortes e misericordes no sistema público. Estaban aplicando recortes e misericordes na atención primaria. Estaban paralizando e conxelándolle as mellores salariais e profesionais aos profesionais dos Sergas. Non estaban solicitando a formación dos suficientes prazas MIR. Mentre facían todo isto para a sanidade pública, vostedes lle entregaban millóns de euros a sanidade privada. E con eses 430 millóns de euros, señor conselleiro, podíanse ter modificado, mellorado, renovado o parque tecnolóxico, podíanse ter comprado 50 TAS, 89 resonancias magnéticas ou 100 mamógrafos, podíanse ter contratado máis de 250 médicos de familia durante 20 anos ou podíanse ter contratado os profesionais de 40 ambulancias medicalizadas durante 10 anos. E podíamos seguir así, decir que as cosas, aparte de ser un espolio, aparte de ser un enriquecemento ilícito para estas empresas que investigaremos nesa comisión de investigación, eso ten consecuencias. E, polo tanto, señor conselleiro, primeiro que lle quero preguntar é se vai vostede agora actuar como conselleiro de todos os galegos e as galegas, vai a rectificar e vai a tomar medidas para que a área sanitaria de Vigo teña suficientes recursos na sanidade pública, un hospital onde toda a poboación da área sanitaria poida recibir prestación sanitaria na pública e non depender da privada. E se vai actuar para rescatar o Álvaro Cunqueiro das gadoupas en este momento da multinacional francesa, e vai deixar de trasladar recursos públicos para a mesma. Moitas gracias.